Tere tulemast on reede 8. aprill aastal 2022 ja on aeg puhata ja mängida. Mina olen Rainer Peterson, minuga liituvad täna internetis. Martin Mets.
Tere.
Ja Rein Soobel.
Tere, ma olen harjunud, ma olen teine.
Te jõudsid täna viimasele kohale.
Tavaliselt ma vaatan selle järgi, et kes mu kõrval on, aga kõrval ei ole kedagi, me oleme ikka veel kodustuudiotes veel mõned nädalad, aga ma arvan, et me saame hakkama. Kuidas teie nädal on kulgenud?
Töiselt. Tegin erinevaid asju, millest ma loodan, et on kasu ka kaugemal kui mitte ainult Eestis.
See tundus väga huvitav. See... Rein sai kuulnud, mis see on, ma ei tea, kas Martin tahab öelda, aga see oli päris...
Ma praegu ei räägi, jah.
Jah, et hiljem, sellest räägime saate väliselt. Aga Rein, saan aru, et sina...
Saate väline osa.
Rein, ma saan aru, et sinu tervis on nüüd enam-vähem korras ja põdesid selle COVID-i läbi, et sul on tehtud see.
Jah, mul paraku on läinud see periood ka väga töiselt, et nagu väga... Mm. Väga ei ole saanud olla, et nii see ma haige, et kohe on vaja olnud juba palju tööd ka teha, et aga muidu väga hullusti vist ei läinud.
No siis on hästi. Loetavasti sellega see piirdub enam seda läbi põdema ei pea ja nüüd on enam vähem need piirangud ka maase, et saab normaalselt elu elada võibolla natuke aega, mis ilmselt on väga palju loodetud. Aga...
Sest aasta tagasi juba lootsime, et nüüd on nagu sellega ühel pool, et näis.
Jah, eks näis jah. Ma ei viitsi. Neid masendavaid asju on viimasel ajal nii palju, et ma ei viitsi nendest süveneda. Meie räägime hoopis tükkis mängudest, sest et meie teeme siin mängusaadet.
Oho.
Ja kui teie tahate, et me teeks aina rohkem, aina paremini mängusaadet, siis te saate meid toetada Patreonis. patreon.com/mangida.
Patreon.
Ja siis seal, kui te meid toetate, siis loeme ette suuremate toetajate nimed, nagu alati... Taavi, siis jutlustaja X, Clyde, Felissi, Gamecan, Randroid, Kalevus, erilised tänud teile, aga tänud otsa loomulikult ka kõigile teistele, kes meid seal toetavad, plaanivad seda teha, on seda teinud kunagi tulevikus, ilma teie, et meil oleks väga raske seda saadet teha. Ja siis, kui te meid seal toetate, siis te saate ka näiteks tasuta mänge, ma viskan varsti kohe üles uue mängupakki ja mul on veel see Ukraina pakk on veel on õhus, nii et ma mõtlen, kas ma kombineerin need ära või teen need eraldi, ma täpselt ei tea. Aga kõvasti mängi on tulemas ja seal on ikka päris kõvasid mängi, näiteks on Mass Effecti pakk ja mingid veel sellised suuremad praeguse aja nagu suured mängud. Nii et olge valmis, vaadake sinna ja otsa loomulikult saate meiega Discordi tulla jutustama siis ka. Nii et aitäh kõigile Patreoni toetajatele. Siis on meil ka YouTube kanal youtube.com/puhatajamangida, kuhu meil pidi minema sellel nädalal Gran Turismo video, mis oli Martini peal.
No kus on?
Martin otsib seda praegu seal.
No tuleb järgmine nädal.
Okei. Okay. Martin annab veksli, et järgmine nädal tuleb. Nii et siis vaatame, kuidas seal Gran Turismo selle autoga sõitmine käib. Nii et loetavasti siis järgmine
uuendus, see uuendus nüüd tuli ka välja, et seda nii-öelda seda grindi osa võeti vähemaks, millest ma ütlesin, et ega nagu väga nagu polnud nagu siin aru saandki, ega ei ole tegelikult praegugi aru saand, aga ma ei ole nüüd seda ise seda uut uuendustel näinud.
Okei. Okay. No loodetavasti siis saadki seda korra ära proovida ja siis muljeid jagada, et kuidas siis praeguseks Gran Turismo 7 on. Millest me siis veel täna räägime, et meil on kõvasti uudiseid sellel nädalal?
No me räägime sellest, et millest me peaks arvanud, et me siin ilmselt võibolla kunagi räägime, aga et uus Monkey Island tuleb ja mitte ainult, vaid seda teevad need, kes tegid ka aastal 1990 esimest Monkey Islandit. Ja siis teine asi on see, millest on eriti huvitamataks teada, nagu me kuuldame, mida Rein sellest arvab, see on see, et Max Payne 1 ja 2 tehakse uus versiooni. Siis me räägime sellest, et Unreal 5 on väljast ja natuke erinevast asjadest veel ning ma tahaksin pikemalt peatuda Raineriga koka raamatutel.
See oli minu jaoks üllatav teema, mis sa siia olid välja valinud, seda ei pannud mina, nii et räägime, ei, minugi poolest räägime koka raamatudest. Aga tuleme kohe tagasi ja siis vaatame uudisid.
Uudised.
võib vist öelda, et see uudis tuli küll täiesti paukluuavarrest tühja koha pealt. Ehk siis me saame juba sellel aastal uue Monkey Islandi mängu.
Selle nimi on siis Return to Monkey Island ja seda teeb siis nii Ron Gilbert kui ka Dave Grossman, kes tegelikult tegid seda esimest kahte Monkey Islandit. Ning siit tulebki kohe esimene huvitav asi, et Return to Monkey Island on, ei ole nüüd, ma ei tea, kas viies või kuues osa, vaid see on tegelikult järg esimesele kahele originaalsele Monkey Islandile. Ehk siis nii-öelda tegemist on kolmand osaga, mis on selles mõttes naljakas. Ja kui ma vaatsin tegelikult Monkey Islandi nagu seda aja joont, et kui seda on ilmunud, siis võibolla suurim üllatus minu jaoks tegelikult oli see, et viimasest Monkey Islandist on möödas 13 aastat, kui Telltale tegi Tales of Monkey Islandi ja see tuli välja 2009. Ma olin täiesti veendunud, et see tuli välja sel ajal, kui me tegime seda saadet.
Kas seda äkki ei jupitatud? Või...
Seda jupitati küll, aga võibolla ta tuli 2010, aga kindlasti mitte, ta tuli välja kindlasti enne 2012. Ja
võibolla
see Returnate Monkey Islandi kohta üks asi nüüd veel. Et see, et sellest tehti ka nüüd väike selline tiiser ja tõesti, et see tuleb välja sel aastal, aga ma tahsin küsida käest, et kuidas teile tundub see stiil ja kõik see, et kuidas see aastal 2022 nagu läheb?
Võibolla sa pead alla 50 aastastele kuulajatele korras seletama, et mis asi see Monkey Island ja selle seeria üldse on.
Monkey Island on siis selline sari, mis sisuliselt, noh, ma ei saaks öelda, et defineeris tänapäevased hiirekliki seiklused, eks see on siis see sellised mängud, kus ta vanasti 2D taustal käis tegelene ringi, rääkis teiste tegelastega, lahendas mõistatusi ning tal oli suur varustuse menüü, kus ta sai erinevaid asju oma vahel kombineerida. Üldiselt need mängud olid tänapäeva mõistes kindlasti pigem rasked, aga mis need tegi veel eriliseks oli kindlasti see, et nad olid meeletult hästi kirjutatud.
Mm-hmm.
Et see dialoog oli ikkagi tõesti väga hea naljakas. Ja ma kujutan, noh, sellest Monkey Island ühest ja kahest tulid välja nüüd ka nüüd juba no, küll 10 aastat tagasi uus versioonid, kus noh, pilt ei olnud enam pikselgraafikas, vaid oli ära silutud. Ja kui ma neid mängisin, siis ma sain aru, et need naljad pidasid veel väga hästi vastu.
Vaat sellest teaserist on nagu natuke raske öelda, et milline see stiil nagu lõplikult saab olema, et eks ta nagu sõike tänapäevaselt sõike puhas on, aga seal näeb sõikest mingit ühte karakterit põhimõtteliselt, et noh, nii täpselt ei tea. Aga ma ei tea, minu lootsed on nagu selles suhtes kõrgel, et noh, see graafikaks nagu selle mängu puhul, et ma arvan, et on vähemalt nagu okei, aga et just Ron Gilbert ja siis see Grossman nagu seal on tagasi, et see on see suhteliselt oluline, et kes ei tea siis ka see Tim Schafer vist seda teist Monkey Islandit kirjutas üks jagu.
Kas mitte ka kolmandat? Neljandat tegid vist väga palju, tegid uued tüübid, ja. Olid neljandad, aga kolmandal osad olid ikkagi ka olemas, nii palju kui ma mäletan.
Et seal oli ka väga palju sellest, et noh, sellest dialoogi nalja, aga seal oli ka nalja selles nagu, et mida sa nagu tegid või kuidas sa neid asju nagu tegid ja et kui kellegi on need mängimata, siis need uus versioonid, ma arvan, et on täitsa nagu teema, aga see teine osa, väiksed spoilerid, et selle lõpp ja mida see kõik nagu tähendas, et see on paljude fännide jaoks vist nagu natuke sõike ütleme, et jagab nagu inimesed kaheks, et kellele nagu see meeldis, mida see teise lõpp tegi ja kellele nagu üldse ei meeldinud.
Ja siin on ka see asi, et tegelikult kolmas mäng, kui ma olen nüüd mälu või peta, siis kolmas mäng tegi nägu, et selle teise lõppu sisuliselt poleks olnudki, kui ma eksi. Võibolla selle oli mõni viide sellele, aga minu meelest nagu, noh, kõik läks edasi nii, nagu seda poleks olnud, et see teise lõpp on tõesti selline okei, okay, see on küllaltki eriline, ma pean tunnistama, et üks... Et üks ja. Mäng on tegelikult seda, üks mäng tegelikult hiljuti seda tegi ka, üks hiirekliki seiklus tegelikult tegi seda ka, kus samamoodi Ron Gilbert oli millega seotud.
Et ma ootan huviga ja nad on salaja seda 2 aastat teinud, nii et sellepärast see saab sellel aastal välja tulla, et eks Ron Gilbert vist pärast seda, mis oligi see Thimbleweed Park vist, ilmselt pärast seda kohe hakkas.
See oli ka mäng, mille on viitasin.
Ja huvitav on see, et Devolver annab selle välja, et mitte Lucas Arts Games, mis on nagu just kui tagasi või Disney või midagi sellest.
Aga nad on sellega ka seotud. Kõik on seotud, aga jah, et Devolver on seal pardal, et see on huvitav, jah.
Mm-hmm. Aga ja me ootame, täpselt kuupäeva veel ei ole, aga selle aasta sees siis.
Üks asi veel, et siin oli ka see oli ikkagi tehti ära, et see esimest korda kuulutati välja sisuliselt esimesel aprillil. Aa. Ja noh, siis oli nagu selge aprilli nali ja siis läks paar päeva mööda ja siis öeldi, et aga tegelikult need ongi nii.
No need on aprilli naljad, mille ma võin heaks kiita.
Okei, okay, aga mis te arvate, kas tõesti see toimib, et tänapäeval saavad inimesed nende rasket point and click'i mängudel lihtsalt minna interneti ja vaadata, kuidas edasi minna.
No, no aga see oli juba siis, siis sa pidid lihtsalt ajakirja ostma, kus olid nagu need...
No ma ei tea, ma mäletan küll, et ma mingi väga kahtlastele saitedele pidin minema, et mingi Larry walkthrough kuskilt alla laadida ja...
No siin on jällegi minu...
Ja nii lihtne, et lihtsalt alt taabid ja...
Minu kogemus selle legendaarse vene mängu kogumikuga, mis on, moodustab minu selle mängunduse alustala, see oli see, et kõik need adventure gameid olid juba pakitud koos walkthroughga. Et mul oli see internet oli pandud kaasa, aga noh, vaata meie kogemus nagu selles mõttes on natuke teissugune, et tollel ajal, noh, et kui tõesti, kui sa olid hädas, siis sa võisid minna poodi ja osta selle raamatu või ajakirja et, või helistada infoliinile, mis olid siis olid tasulised infoliinid igal LucasArtsil ja Sierral ja kõigil, et kuhu said helistada, kus siin siis juhendati. Et ei oldud nii kottis tollel ajal, kui meie siin oleme. Aga ma arvan, et see on, jah, eks see on kindlasti mängu tehniliselt nagu keeruline, et kuidas sa teed piisavalt huvitava ja keerulise mõistatuse, mis võibolla ei aja kohe interneti, aga noh, samas on see on juba nii palju nagu inimeste enda peale, et vaata Elden Ringi on ju, et kui sa tahad, siis sul on wiki, sa võid kõik nagu detailideni lugeda nagu kõik lahti, et mis on, aga kui sa ei taha, siis ei pea seda tegema.
See on huvitav näha, et kuidas nad selle raskusastme ja balanseerimise teevad, jällegi nagu mälu pealt ütlen, siis esimesed kaks mängu, seal ei olnud raskusastet, aga tegelikult kolmandas oli olemas ka raskusaste, mille point oli see, et noh, nii-öelda easy mode ja selline tava mängulaad ja seal vahe oli lihtsalt selles, et selles easy mode'is olid nendest paljudest mõistatusest, mis olid hästi mitme astmelised, on tavaline kolme astmeline mõistatus, et seal olid seal omakordades astmetest oli mingid astmeid välja jäetud.
Aa, okei. Ma kolmandat olen vist kõige vähem mänginud ja tegelikult seal vahepeal on ka see üks mingi PS2 Curse of Monkey Island või midagi sukkast või?
Curse of the Monkey Island ongi kolmas osa.
Aa, aga mis see pärast seda oli? See üks,
Escape,
mis
oli nagu... Escape from Monkey Island.
Et see vist oli see
neljas osa.
Kõige nõrgem nagu nendest. Et seda
no ilmselt jah, aga minule tegelikult meeldis see ka.
Mina olen proovinud mängida Monkey Islandi mänge, aga need on minu jaoks liiga frustreerivad olnud. Ei ole niivõrd see, et mõistatused on nagu rasked, kuivõrd on sageli väga lambid.
See on jah selle asja juures üks võlu.
Aga seal on see teema, et kui sa paned nagu konteksti, siis LucasArtsi mängud olid oluliselt kergemad ja sirgjoonelisemad ja selgemad kui kõik Sierra mängud. Ehk siis Sierra mängud olid ka see, kui sa kombineerisid kaks valet asja, siis sa võisid ka surma saada ja kui sa ei olnud salvestanud või osades mängudest, noh, sa nagu põhimõtteliselt saanudki nagu salvestada, see oli, well, alustame uuesti siis.
No korralik Souls-like kiireklik ikkas. Aga liigume selle...
Lõpetuseks veel see, et Martin, sa ei ole ikka veel mänginud viimast Larry mängu.
See oli väga odav kuskil millalgi alles.
Ei, ma kohe tegelikult ei taha.
Dreams, try twice ja Steamis selle arvustus on väri positiiv.
Ma tõesti ei ole, aga ma tahtsin nüüd jõuda sinna Max Payne 1 ja 2 juurde, et Remedy ütles, et nemad seda teevad. Et võibolla esimene asi kohe, mis selle juures minule nagu silmatorkas on see, et peale selle, et me ei tea, millal see veel välja tuleb, et ei ole midagi konkreetselt, on see, et Remedy ütles, et eelarve on tüüpiline kolma mängu eelarve.
Ehk siis
see ei kõla nagu tavaline remake.
Et see ei ole, tähendab, ütleme niimoodi, et see ei kõla nagu remaster üldse, vaid see kõlab nagu ikka päris nagu nullist remake, mis on nagu sõike... See on sõike nagu kahtlane asi, et säilitada tolle ajastu mängude nagu seda olemust ja niimoodi, kus hakkad seda nullist uuesti tegema, et see on nagu natuke keerulisem kui lihtsalt teha nagu Night Dive või nende stuudiote võtmes lihtsalt nagu sõike tänapäevaselt jooksev ja nagu veits nagu mingite mugavustega nagu remaster.
Et... Ja kui sa räägid sellest ajast, siis me räägime 2000 algusest, et ma vaatan, et esimene Max Payne tuli välja 2001 ja teine osa 2003.
No ma olen väga tegelikult ootan neid. See mul oli väga positiivne uudis, et siuke asi on tulemas, sest et ma teen teile siuke meie kolme vahel väikse ülestunnistuse. Ma ei ole neid Max Payne peale kolmanda ja ma ei ole ühtegi läbi teinud.
Max Payne 2 on mingi 5 tundi pikk.
Minu mõelest on ka tegelikult meeletult lühikesed mängud. Tegelikult minu mõelest võibolla see esimene osa on ka 5 tundi, et võibolla kahe peale kokku 10 tundi. Et see on sulle ka juukohane.
Mul oli lihtsalt probleem tollel ajal see, et mul ei olnud arvutit, mis suudaks jooksutada neid. Et ma tean, et ma seda kahte nagu üritasin mängida, aga minu mõelest see oli nii raske kogemus nagu selles mõttes, et noh, mul lihtsalt masin ei suutnud. Ma ei mäleta, mis see Pentium mul võis olla tollel ajal, kas äkki see 166 või midagi sukkest, et mis
mul nagu... oli ka kehv masin tollel, aga punnitasin läbi isegi seda kuradi Max Payne ühe dream sequence, kus sa pidid mööda mingit peenikest
oi. See... ja et selle meelde tuled see idee.
Aga...
See oli see koht vaata, kus seda mängu nagu kunstikult pikendati, et tegelikult sa mängisid seda, kuigi seda mängu enda pikkusel võibolla 5 tundi, aga 3 tundi läks sinna Dreams Weekendisites seal kõndimise peale ja...
Aga huvitav selle juures on see, et seda uus versiooni siis teeb Remedy ise, ehk siis, et kes siis ei tea, siis Rockstar ju tegelikult noh, põhimõtteliselt ostis ära need õigused ja Remedyl ei olnud selle kolmanda osaga eriti mingit pistmist, et noh... Ilmselgelt see on parem variant, kui vaadates nüüd siis neid GTA remastereid, et Rockstar nagu seda uus versiooni ei tee, et see on juba on nagu positiivne. Aga huvitav, mida see tähendab nagu Max Payne'i tuleviku võtmes, et kas see võib nagu visata sellele, et okei, et me teeme need remasterid, aga et tavaliselt need remasterid siis võibolla kas nagu kompavad maad, et on tulemas uus osa või äkki uus osa on nagu juba tulemas ja tahetakse nagu sellest suuremat paketti nagu sinna ümber tekitada.
Seda kunagi ei tea, aga samas ma millegi pärast nagu kahtlen selles, et uus Max Payne on töös, et see
sama, nagu Rockstar ei tundu, et nad on väga huvitatud enam nagu mitme mängu korraga tegemisest, nad teevad oma järgmist GTA. Kas on jäänud äkki vist reete, et kahega ka see, et nad alguses mõtlesid, et nad nagu kaks tiimi teevad seda vaheldumisi, aga lõpuks kogu see GTA tiim ikkagi lükati ka reeteedi peale. Ja... Ei tule see paralleelne mitme mängu tootmine nii suurte mängudega välja nii hästi.
Okei, okay. No... Ootan huviga igatahes. No,
minu südame paneb see kõvasti kiiremini põksuma, et Max Payne 1 ja 2 tuleb remaster. Mina armastasin neid mänge omal ajal ikka väga, aga no, see, et me räägime AAA mängust, mis on varajases kontsepti faasis, et mis kuulutatakse välja ilma, et oleks isegi logo, see tähendab, et noh, me ei räägi siin sellest aastast, me võibolla ei räägi isegi järgmisest aastast.
Et, mis see siis teeks praeguse seisuga siis see teeks?
No 2025 siis oli see.
25-26 aasta vist jah, et ega varem vist ei ole mõte toodata seda.
Et saame näha, kas enne tuleb välja GTA 6 või siis need.
Võibolla nagu lihtne mingi remaster oleks parem, et mis lihtsalt, et oleks hästi kiire FPS-iga või midagi nagu, et ta nagu hästi töötaks tänapäeva masinatel, et noh, sest minagi vaatasin, et Reisevik oli vist see, kes tegi need retro ülevaated või sellised postmortemid esimese kahe kohta. Ja need esimesed Max Payne'i need vahe nagu koomiksid, mis on nagu olid see film noari koomiksid. Need on ikka nagu uskumatult arvata rahvale, et põhimõtteliselt mingid sumad sommid kusagil teina ääres pildised ennast ja panid selle mingi Photoshopi.
No, sisuliselt niimoodi tegid.
Et no, kunagi esimest mängides olin vau wow, nagu siukest.
Oi, see oli täiesti vau wow ikka, kui see omal ajal tuli, et vau, wow, teetegi nivis lugu ja oi, kui väge ja nii eriline ja...
Selle sound design ma ka väga näemustanud. Ma tahaks välja tuua just nagu Max Payne 2, et see ei ole kuidagi, see võtta nii hästi vastu, sest et oli mega lühike, aga mina väga armastasin 2 ja just, et seal oli see Ragdoll Physics, üks esimesi mängu, mis kasutas seda. Ja nagu väga äge füüsika mootor. ja see sobis sinna Max Payne'i nii hästi, et sul olid kõik need asjad ja siis sa nagu mingi aegluubist lendasid ja tulitsed mingit tüüpi uusiga ja ta lendas järjest kõrgemale ja kõrgemale ja kõrgemale. Seal oli veel eraldi mingi game mode oli põhimõtteliselt siuke laine põhine, kus sa said koguda seda ressurssi, et aegluupi minna ja siis sa lõpuks, kui sa hea olid, siis sa olidki kogu aeg peaaegu seal aegluubis ja nagu see oli täiesti mental, kui palju asja seal ümber ringi toimus. Et ma olen mõelnud neid nagu mängida mingi hetk, vist isegi ostsin Steamist ära. Ja siis kui ma kuulsin, et uus versioonid tulles, mõtlesin, et äkki ma siis ootan veidi. Ja ma vist ei oota ikka.
See oleks nagu huvitav võrdlus, et kui sa nagu värskelt oled läbi mänginud. Aga mul praegu isegi meenus see, et ma vist ostsin selle iPhone'i versiooni ka lihtsalt, et proovida, kuidas see või iPad'i versiooni, mis maksis mingi viiekas või midagi sellest. Et lihtsalt, et proovida, et kuidas sellist mängu on mängida. See oli vist ka nagu suhteliselt uus asi, et sellest asja üldse võimalik on iPadil ja ma arvan, et ma vist sealt sellest legendaarsest metroo tseenis seal alguses vist väga palju kaugemale ei jõudnud, sest et touchscreen kontroll, et ei ole selle mängu jooks.
See on ikka hiire ja klaveri mängim.
No või siis puldi, ma arvan, et tegelikult selle, et Max Payne 2 tuli kohe kindlasti, tuli PlayStation 2 peale ja Xboxi peale, originaali Xboxi peale ja ma arvan, see vist müüs ikka väga hästi seal tegelikult, et ma arvan, et see on ka neil asi, mida nad peaks tegema korralikult puldi peal tööle.
Nii, aga asju kulutati välja tegelikult veel, et siin väga veel võibolla, kui Max Payne 1 ja 2 olid suhteliselt, see remakeid tulid suhteliselt madala profiiliga kulutati välja, siis uus Tomb Raider kulutati veel madalamalt välja.
Ma ei tea, kas on veel madalamalt, ma ei tea, kas Rein, sina jälgisid, sina oled nagu, oled nüüd selles sees, et Unreal 5 ilmus, siis sellel nädalal see on nüüd tasuta kõigile, kes tahavad proovida, kuidas oleks Unrealis mängida.
Mängumootor.
Mängumootor Unreal, jah, ja sa võid minna lihtsalt põhimõtteliselt, kui sul on see epiku klient juba olemas, seal on eraldi tääb ja siis sa võid selle alla tõmmata ja võid hakata ise proovima teha mänge.
Et, see on juba Fortnite mängid, sa võid põhimõtteliselt hakata mängurendada.
Jah, põhimõtteliselt. Ja Epic on nagu teinud selle nüüd väga lihtsaks arvestas, et seal on kaasas nagu üks terve multiplayer online shooter, mida sa võid siis ise hakata kasutada oma mängu põhjaks. Ja näiteks terve see Matrixi demo, mis neil oli, et kõik need assetid, mis seal sees olid, et kõik need on tasuta kasutamiseks ja plus seal veel igasugused asju.
Keanu Reeves vist võeti välja.
Keanu Reeves vist võeti välja, aga see linna need materjalid on seal olemas. Et see on väga cool, aga muidugi jah, et nagu keegi juhtis tähelepanu meie Discordis ka, siis või kuskil teises Discordis, et te ei kujuta ette, kui palju neid selle mängu asset flippe hakkab nüüd jõudma Steami ja sinna e-shopi, seal on juba praegu on neid, et igasuguseid tasuta ja mitte tasuta template on ju Unrealile väga palju ja siis on mingid tüübid kuskil kas Ida-Euroopas või Hiinas, kes lihtsalt vorbivad sinna peale teha mingisuguseid paned mingid teised tasuta tekstuurid peale ja siis see
läheb. Eks ole ka Eestis tehtud?
No eks ole ka Eestis tehtud, jah. Et ühesõnaga... Ja
tead
nüüd,
kui... nime pidi Martin või?
Mis?
Tead mõnda nime pidi Martin või?
Jaa, kui ma... ma arvan, et ma ei tee liiga, kui ma ütlen, et see sama, kes seda VR moobate võgid, et nende see, et mingid projektid olid seal suhteliselt mingid asset flipid.
Aga... Ühesõnaga, see kõik on mängu tegijatele väga positiivne ja kõigile teistele, et kes tahavad Unreal viite või Unreali üldse proovida, kui sul vähegi normaalne arvuti on, siis ma vaatsin paari sellest, nii-öelda algaja tutoriali ka, et nüüd kui ma olen poolteist aastat selle Blenderiga nagu rohkem sina peale saanud, siis tundub hullult loogiline tegelikult see kõik, et on üks minu suuri motivaatoreid arvuti uuendamisel.
Mina olen küll natukene underwhelmed selles öös, et loodeti, et nüüd see Unreal Engine 5 nagu ongi nüüd valmis ja väljas, et seda mingit varasemat versiooni on saad juba tegelikult aasta aega kasutada, aga näiteks nendel uuematel featuuridel nagu mingit nanitid ja lumenid, siis valgustus- ja geomeetrisüsteemid, mis tunduvad väga muljetavaldavad, et nendel pole näiteks ikka veel VR tuge. Et
no jah,
korralik nagu VR tugi ja mingid asjad on üsna puudu, et ikkagi see ei tundu nagu launch, see tundub nagu mingi update, mis mille kohta nende ütlevad, et jah, see on nüüd nagu launch.
No jah, sa vaatad selle VR, see on nagu selles mõttes, ma arvan, et neil üsna üsna väike kasutajaskond, et vaadates, kui paljud mängud
on üle. No, arvestades, kuidas nad Sonyga siin üksteisesse investeerivad, et ja Sonyl tuleb PSVR 2, siis on võiksid väga selle peale mõelda.
No jah, aga aeg on.
Aga noh, ma saan aru, et ka muidu nagu developerid ei ole just nagu jalust rabatud selle osas, et nagu sisu, väga suurt sisulist muudatust selle launchiga seoses ei toimu.
No seda küll, aga et ta on nüüd kõigi jaoks nagu avatud nagu selles mõttes, et võibolla see on nagu see suurem asi, et kui sa juba olid seal selles betas nii-öelda ja tegid asju, siis ilmselt jah mitte, aga et nüüd saab iga üks minna. Ja seal on nagu neid backend asju on päris huvitavad, et Epic on ise teinud nüüd need veits paremad need ressursi keskkonnad, kuidas sa saad koostada tutoreleid või leida mingisuguseid asju ja kuidas see koodi copy pasteimine ja need siuksed asjad, et noh, need võibolla tavakasutajad nii ei puuduta, aga kui keegi on algaja ja tahab sinna sisse minna, siis see on tehtud nagu palju lihtsamaks, et see tundus äge. Aga tõesti, et vaatad, kuidas see Lumen ja need asjad töötavad, siis noh, ma ei tea, see renderdamine kui selline 3D-s, mul on tunne küll, et mingi lähiaastatel on siuke minevik, et seda ei ole vaja. Ei saa öelda, et ma praegu ei saa kahjuks midagi teha, ma pean kohvi jooma, mul arvuti renderdab.
Epic koha pealt veel see, et nad andsid sel nädalal teada, et nad hakkavad Legoga koostööd tegema. Kas sa said Rainer aruga, et mis see nagu reaalselt tähendab või ei see kõige jooks sekkaseks?
No põhimõtteliselt, et nad hakkavad mingisugust metaversi asja tegema, kus siis, no sisuliselt nad hakkavad, nagu mul jäi mulle nagu oma Robloxi tegema. Me ei ole väga palju Robloxist rääkinud, aga Roblox on jõhkralt suur ikkagi vist ja eriti veel laste seas on ju. Aga et kuidagi, et sa saad ise nagu mingid asju ehitada, neid asju nagu müüa ja seal on kuidagi nagu mingi nagu ääriveeri, nagu me ei nimeta seda NFT-eks, aga nagu mingisugune siuke element ka, et mis nagu nullib ära kõik selle, mis tunduks äge, sest et noh, Lego, kus üles Lego see Star Warsi kogumik tuli välja, mis pidi täitsa hea olema, et Lego mängud on nagu veits madal profiili hoidnud viimasel ajal, aga muidu oleks huvitav, aga mingisugused naljakad NFT ja ma ei tea, mis jutud siia juurde või mingi metaversi jutud, niisugune, ma ei tea.
See on jah ilmselt asi, mida me saame näha, aga Tomb Raiderist me nüüd libisesime üle, et kas on midagi. Üks asi tegelikult tuleb meelda, et kui esimene Unreal 5 demo näidati, siis kõik vaatasid, et see on mingi selline koht nagu Tomb Raider või Uncharted nägi välja, mingi selline atmosfäär, džungel, mäed. Ja selgus, et noh, põhimõtteliselt nii ongi. Aga see on mingi varajane demo oli, mis seal näidati kunagi ammu.
Aga seal videos muidu oli ka Witcheri arendajad, ma vaatasin terve selle presaka ära ja siis ütlesin, noh, et me siin mõtlesime, et mis meie Witcheri tulevik on ja siis me vaatasime seda Epicu, seda või seda Unreali demo ja seal oli üks koht, mis nägi välja nagu Witcher ja siis mul tundus, et see oli meile vihje, et me võiks sinna minna ja siis me nüüd mõtlesimegi, et proovida Witcherit teha Unrealis. Aga Tomb Raideriga on sama case nagu nende Max Payne'i remakeidega, ehk siis, et anti teada, et see on Crystal Dynamicsil väga varajases planeerimise faasis ja noh, millal see tuleb, ei tea, aga kui nad niimoodi ütlevad, siis ma arvan, et mitte varem kui ka mingi 2 aasta pärast, võibolla pigem 3. Rein, sa oled mute'i peal, by the way.
Sorry. Et see tundub ka järjekordne case selle kohta jälle, et kus kuulutame mängu välja selleks, et sellele inimesi palgata peale.
Jah. Põhimõtteliselt küll, jah.
Mis on väga ebameeldiv trend minu kui mänguri jaoks.
Et saame kuulutused nüüd avalikult üles panna, et näed, tule tööta uue Tomb Raideri peal, et meil on vaja konseptuartiste ja
Unreal Engine projekti. Point on seda asjalt see nagu kusagi niimoodi kuulutada, et nagu...
No, ei, no selles mõttes sa tööle ikkagi saad, et kuule, et me tööd pakkuda, et kuule, et meil on nagu äge tõesti. Projekt, et kuule,
et see ei pea
olema parem. Et see ei ole lihtsalt see, et meil on nagu teeme siin mingit asja, mis on nagu äge või hakkame ühel päeval tegema, et ei, meil on siin täna see projekt ja see on äge ja sa tead seda frantsiisi näiteks ja selle pealt nagu värvata.
No, aga... see ongi see, et võivad nagu panna kui kodukale, et me palkame nagu uueks Tomb Raideri mänguks ja siis kui mingi eriti uudiste näljas saite, sest võib öelda, see on nagu kinnitus, et uus Tomb Raider, aga see, et sa lähed mingile eventile ja siis nagu kuulutad välja, jaa, me töötame uue Tomb Raideri kallal või no õigemini mõtleme selle peale, töötamise peale, et ärge veel nagu loob.
Aga eks seal on ka nagu...
Tehnikal löök alla pole vöö.
Aga eks seal on ka nagu see twist juures, et ega Crystal Dynamics on ju ka kasutanud vist oma mingisugust mootorit enne. Et minu mõelest nad ei ole enne Unrealis olnud oma nende asjadega, kõik need Avengersid ja Tomb Raiderid ja siis Guardians of the Galaxy, et need on vist nende mingis...
Eks see vist paljude stuudiotega niimoodi, et ilmselt me hakkame järjest rohkem nägema seda, et stuudiot loobuvad oma nagu in-house mootorit, kas järjest rohkem.
Foundation Engine on olnud neil, mis on see, nende oma mootor olnud. No, taas korda, et ma pean ütlema, et natuke nagu kahju sellest, sest et nii tore ja kasutaja sõbralik kui Unreal ka nagu ei ole, siis eks tal nagu see look on nagu suhteliselt üks ja kui kõik mängud on nagu selle peale ehitatud, siis no, võibki tekida nagu natuke see et see on selline reeskin, see on selline reeskin ja see on selline reeskin, et noh.
No, see look ei pea sama.
No ei pea, aga
see vist läheb lihtsalt paratamatult tihti.
Teised shaderid ja teised renderid.
No siis see läheb niiviisi vist.
Aga jääd see no.
Aga need, see on kunagi Xboxi ajal, kui kõik mängud läksid Unreal 3 peale, siis oli ka nagu, et nägid nagu mingid asjad, et kuidas valgus oli seal lahendatud ja mingisugused need... detailid kauguses läheduses nagu, et kuidas need tulid ja läksid.
See tundud Unreal'i popin, vaata.
Jah, just. Et jah, et aga...
Ma tahaks loota, et nagu tulevikus me näeme seda vähem, et see, et mäng on mingil mootoril tehtud, ei tähenda, et ta peab nagu
tõsindel
viisil välja nägema, aga noh, see risk on olemas.
Et Kauber ütleb siin, et mis moodi Unity look parem siis on, et ega nagu ei olegi, aga lihtsalt, et kui sul on nagu paar ainult siukest suurt ja nagu siis lihtsalt nagu siis siuke, noh, kaob see mõnus mitmekesisus ära, mis erinevate mootorite vahel nagu juba sellest tehnoloogiast tuli, et selles suhtes on nagu natuke kahju, mitte et Unity või mitte et mõni nendest just kui parem väga oleks või midagi siukest. Aga kindlasti, et sa Rein tõid välja, et noh, inimesi tööle ilmselt on megalt lihtsam saada, et kui sa otsid Unreali inimest versus see, et kuule, et me hakkame sulle õpetama oma Foundation Engineit, mida sa kuskilt pole elus saanud proovida, aga see töötab hoopis teistmoodi kui kõik need teised, et ilmselt...
Ja, aga mina kui mängur.
See ei olegi selle kui mängur jaoks. Sina pane endale kalendrisse kirja, et 3 aasta pärast osta Tomb Raider.
Okei. Okay.
Kuulge, aga peaaegu nagu üks mäng kuulutati veel välja, tegelikult ei kuulutatud, aga see rohkem nagu lekkis, et uus Ghost Recon on töös, et kui nüüd meelde tuletada, siis enne kui sa ohkad, siis eelmine Ghost Recon Breakpoint oli üks katkisemaid ja õnnetumaid mänge üldse, mis paar aastat tagasi välja tuli, et sinna veel asja veel halvemaks teha, siis nad eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses kuulutasid välja Ubisoft, et sinna tulevad NFT-d. Ning nüüd anti teada, et Breakpointi tuligi ka viimane uuendus, mis on päris üllatav, et kas nad NFT-dega proovisid seda asja nagu, seda laipa nagu ellu taguda ja see ilmselt siis ebaõnnestus ja see kogu asi jääb nagu sinna paika, et see serverid kindlasti jääb üles veel tükiks ajaks, aga see mäng enam ise uuendusi ei saa, et see on selline... See üllatav asi, kuidas NFT-dega prooviti surnud ellu väratada.
See oli päris hea, kuidas Ubisoft veel võttis mängurite kallal. Ei, lihtsalt mängijad ei saa aru sellest, et see on üle äge, aga nad ei saa lihtsalt aru, kui äge see on. Ma ei tea, kelle probleem see on.
See ta ei võtnud mängurite kallal. Ei. Ubisofti seal mingid juhid seal rääkisid seda tegelikult oppis kuskil mingis, ma võin nüüd eksida, aga ma arvan, et see kontekst on umbes selline, et mingile Austraalia äri välja andele seda, et umbes, et ega mängurid seda asja nii loe, et keegi ei saa teada, et ma räägin siin, et nad on lollid, et tegelikult meil on jumal hea äri idee, tegelikult see äris nagu töötab hästi ja siis noh, see ikkagi võeti üles see teema.
Aga kas Martin, sina mängis seda eelmist Ghost Reconeti, mis selle ala pealkirja oli?
Ma seda Breakpointi mängisin tegelikult ka natukene. Eelmine enda seda oli Wildlands, selle päris läbi ei teinud, aga mängisin päris palju. Me tegime sellest video ka, mis on ilmselt üks õnnetumaid videosid üldse, mis ma olen teinud meile, aga noh, mõnikord ei lähe hästi.
Aga
see Wildlands mulle tegelikult isegi nagu meeldis.
Aga kas sina nagu ootad järgmist Ghost Reconi mängu?
Praegu küll mitte. Ei, null lootusi on täiesti nagu, et saame ainult vaadata, et mis juhtub, et kui see on, kui nad sellest breakpointist nagu õppinud ei ole, siis on ikka väga halvasti.
Tunnen, et Ubisoft oma asjadest üldse viimasel ajal ei õpi väga palju.
Nad ju kusjuures võitsid sellelt, oota, mis see mingi Tom Clancy's, mingi bla 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 mäng, nad võitsid sellelt selle Tom Clancy nime ära, mis nägi välja põhimõtteliselt ka ju nagu, ma ei tea, Borderlands mingite asjadega, mis kõik ütlesid, mida kuredit, et kuidas see Tom Clancy on. Ja siis see Riders Republic tuli vahepeal välja, millest... Ma ei tea, ma pole mitte midagi kuulnud, et see lihtsalt tuli ja suri vist. Ja ega neil vist liiga hästi ei lähe kuni järgmise Assassin's Creedini või järgmise selle Watch Dogsini. Aga Martin, räägi sellest. No.
Ja ma just lastin sinna jõuda, et vähemalt üks asi, mis tuleb kohe varsti ja mida ma ootan ja mis kindlasti peaks Reinule ka huvi pakkuda, on see, et Dune Spice Wars tuleb, kahjuks albasi on see, et see tuleb Steamis Early Accessi aprillis, aga see on siis RTS, mida teeb Shiro Games, kes tegi Nordgaardi nende Dune maailmas reaala strateegiamäng tuleb välja kohe aprilli lõpus. Mina küll ootan, ma vaatsin seda gameplayd vaatsin, tundub tõesti huvitav, on näha, et see on tegelikult sellisest Nordgaardist inspireeritud, aga ta on oma olemuselt palju detailsem, visuaalselt minu mõelest väga äge, soovib sinna Dune maailma väga hästi, et lihtsalt selline positiivne sõnum ka siia oleks minu poolt.
Okay. Ma kindlasti tahaks seda proovida ja ma arvan, et see, et Early Accessis ei pruugi olla nii negatiivne, sest Nordgaard oli ilmselt parem mängi Early Accessis kui see, mis... Lõpuks nagu välja tuli selle kampaania ja värkidega. Tõesti olnud kampaania. Nii et... ootan huviga.
Kui midagi tahta, siis tõesti head kampaaniat sellele.
Nojah, Dune'i nagu loor ja story maailm toetaks küll sellist.
No üks esimesi strateegiamänge oli ju ikkagi, või RTS oli ju Dune ja Dune 2000 vist. Millest sisuliselt kasvas see Command & Conquer
seere, see on nüüd esimese ei või selle veel, ma ei tea ma ei, otselt ei oska
sisuliselt peaaegu sisuliselt läheb sinna Monkey Islandi ajastusse peaaegu välja tagasi see Dune kui isegi mitte kaugemale, kui ma nüüd ei eksi see esimene võib-olla tuli isegi 80-tel välja ja. Aga Dune, enne kui lähme kokaraamatute
Räägi, Rein.
Nii, enne kui lähme kokaraamatute juurde, siis Rein kadus ära.
Meil on nii hea sünk täna oma vahel. See on,
ja, on jah, täiesti kohutav.
No kes teist räägib?
No ma ütlen selle oma lause ära, et Dune 2000 ütle. Ei tulnud kindlasti välja aastal 2000, et märgatavalt varem. Aga lähme järgmiste teemade juurde.
Ja enne kui lähme siis kokaraamatute juurde, siis ma tahtsin selle ära mainida, mis on tegelikult hästi oluline seoses Ukraina sõjaga praegu on see, et Valgevene üks võibolla isegi üks suurimaid IT-firmasid, aga kindlasti kui ma eksin siis suurim videomängufirma, eks siis Wargaming lahkub nii Valgevenest kui Venemalt, et see on oluline see, et see firma tegelikult asutati Valgevenes Minskis. Ja noh, tegelikult, mis minu jaoks oli üllatav see, et selle ettevõttel on kokku 19 stuudiot üle maailma.
Jõukere.
Ja nad annavad, võt ma ei saanud kõru, kas annavad või müüvad, aga igal juhul nende kogu see kohalik stuudio ja Venema stuudiot, et need lähevad mingi Vene firma alluvusse, kellega nad kõik sidemed katkestavad ning kogu firma isenesest kolib mujal ära. Et see on selline päris märgiline samm.
Väga huvitavalt, et ma saan aru, et nad annavad selle Valgevene ja Venema nagu, et see jääb nagu mängitavaks edasi Valgevenes ja Venema, aga see on täiesti nagu eraldi seisev mäng, mida arendatakse, et see on siis nagu nii-öelda fork, et mida siis arendatakse seal edasi, see jääb sinna ja see lihtsalt niimoodi tiksub seal, kui ma õigesti aru saan.
Jah, et nemad ei jää mitte seda mängu seal ka haldama, vaid sellest tuleb, jah, ma saan aru, eraldi versioon Valgevene ja Venema jaoks, mida saab mängida seal ja kus enam, ma saan aru, et ärilisi suhteid siis nagu oma vahel tegelikult enam ei ole. Selline huvitav lahendus ilmselt, see oli võibolla selline, nende vaates, kui nad tahtsid ära minna, selline ainuvõimalik lahendus, selles mõttes, et noh, müüa nad ilmselt seda turuhinnaga ilmselt ei oleks saanud.
Mm. Ja et Lesta Studio on see, mis ta hakkab seal hindama või haldama. Aga et nad ütlesid ka, et see on tegelikult nende jaoks ilmselt väga suur rahaline kaotus, sest et see on vist väga populaarne Venemaal ja Valgevenes. Nii et ei tulnud kergelt neile see otsus, aga peab respekteerima, et nad selle otsuse ikkagi tegid.
Mhm. Aga lähme siis kokaraamatute juurde, Rainer, et see nädal kuulutati välja kaks kokaraamatut, Halo kokaraamat ja Witcheri kokaraamat, et kumma järgi sa enne hakkad süüa tegema?
See Halo oma oli eriti absurdne, sest et ma ei mäleta küll, et keegi oleks üheski Halo mängus cutscenes või kuskil iganes midagi söönud. Witcheris nagu on palju loogilisem, aga see ei ole uus asi, et sa panid siia, kui see on, et nagu see oleks uus trend, aga need nagu otsapidi seotud kokaraamatud, neid on ilmunud päris pikka aega, neid on Final Fantasy omasid, neid on umbes mingit Nintendo mängude omad, Zelda omad on mitu tükki, noh, suurem osa muidugi pole ametlikud, aga mõni üksik vist on isegi ka nagu ametlik olnud. Aga jah, et kui sa tahad chillit teha nagu Master Chief, siis siin on sulle
Master väga Chef.
Master Chef, jah, oled siis sa saad siit selle retsepti, see on väga basic retsept, väga sarnane sellele, kuidas mina teen, aga noh, ma ei tea, et siin ei ole näiteks maitsaineid ei ole üldse, nii et juba olen natuke skeptiline. aga
Halo kokkuraamatu kaas annab edasi väga hästi tegelikult seda, et mida seid oodata.
Burgereid ja mingisuguseid friteeritud asju, et see tundub eriti lihtsalt random, et minu mõttes see nagu natuke, et seda oleks nagu huvitav lugeda, et kuidas nad on siis üritanud selle burgeri, neljakordse burgeri kuidagi siduda siis Haloga, mis neil see twist on olnud seal, aga
see on nagu ja see on lihtsalt nagu, kui sa mõtled Halo maailma peale, et see on nagu kosmose tulistamismäng, siis põhimõtteliselt see kombineerib nagu sõjaväetoidu ja lennukitoidu.
Kus juures see seletabki seda, et miks seal chillis ei olnud neid maitsained, sest et lennukitoid teatavasti on suhteliselt maitsetunud. Aga Witcheri raamat, et noh, sellest ma nagu saan rohkem aru, et seal isegi on ju, ma ei mõtlen, kas Witcheris see kuidas seal see craftimise süsteem käis, et mingid potioneid ja neid asju sa tegid ikkagi.
Sa toitu ei craftinud, aga sa said seda leida ja või osta nagu mingitest innedest, mis andis sulle mingid healthi tagasi ja värki. Et seal ikka oli mingid sellised Ida-Euroopa roogi pirukaid ja kana jalgasid küll.
No võt, et see on nagu palju loogilisem ja et seda, see on ka täiesti ametlik. Ja see on tehtud kellegi poolt, kes siukest Twitteri page'i nagu The Witcher Kitchen haldab, nii et see on mingi pikemaajaline projekt, et seda ma respekteerin nagu rohkem, et see Halo tundub siuke veider cash grab, aga see Witcher nagu veits loogilisem, siin ma näiteks vaatan, et on need pelmeenid, roasted ham, chicken sandwich, kõik on ilusad pildid tehtud nagu sükses Witcheri võtmes, isegi need mõõgade värgid. Nii et,
aga see võibolla mind huvitaks rohkem Witcheri alkoholide kollektsioon. Taan ja punane vein ja kõik muud asjad.
Ma ei imestaks, kui keegi juba teeks neid, sest et no igasugused bändi ja veinid asjad on olemas, et Slayeri veini, seda võid ka Eestis osa. Aga muidu selle Haloga mulle meenus see, et ma ei ole siin mitu korda rääkinud, et isegi, et see on ju Halo seriaali esimene osa on kindlasti väljas, teine osa vist, kui veel ei ole, siis kohe tuleb. Et need on Eestis täiesti ametlikult vaadatavad, kui kellegi on Go3, siis Go3-es on see Paramount Plusi asjad ja sealt saab täitsa avalikult vaadata. Seda reklaami isegi mulle viskas päris mitmes kohas siin, et ma ei tea, kas YouTube'is või mis iganes, et huvitav on näha siis, kuidas nad eesti keelde on tõlkinud, seal on ikka tiitrid ka, et Covenantid ja need muud asjad, nii et et ma üks hetk võtan selle ette ja siis ma raporteerin tagasi, et kuidas on. Aga kahjuks, jah, et räägivad kõik, et see on äärmiselt keskpärane kuni halb. Nii et
Oota, aga see tuleb siis nagu osahaaval, mitte nagu hooaja.
See tuleb osahaaval, jah, et ei ole niimoodi nagu Netflixis on kombeks, et kõik korraga.
Kõik korb.
Nende retseptidega seoses veel tegelikult, mul tuli meelda, Eurogamer kunagi tegi seda, et Dishonored 2 oli mingi kalalaadse toote retsept kuskil mängus sees ja siis nad tegid seda päriselt, proovisid teha. See oli mingi, ma ei mäleta, mis kala see oli, aga see oli mingi angerja laad ja minu see ei olnud päris angerjas, et, aga midagi veidramat. Ja selle retsepti proovisid teha. See oli mingi mängus sees, mis suvaline retsept, mis tundus nagu teelik jaburus, aga nad proovisid seda teha ja see vist kõlvas süüa isegi.
No ma vaatan, et need samad tüübid, kes selle Witcheri raamatu tegid, et neil ongi eraldi blogi nerdkitchen.pl, kus nad teevad erinevaid mänguteemalisi retsepte, et noh...
Eurogameri minu mõelest oli küll terve nagu mingi sari oli nendest mängu teemalisest toitudest ja ma mäletan, et kui PUBG kunagi populaarseks sai, siis Rainer, sul oli mingi videoplaan. Et
mul oli plaan, jah.
Teeme chicken dinnerit ja räägime PUBG'st ühes videos.
Oli aga plaan küll,
plaane on palju olnud, millest midagi saan teile.
Jah, siin on GTA San Andreas ja hot dog ja siis on, mis siin veel on, Cyberpunki isegi. Cyberpunkis on ka päris palju sööki. See on mingid nuudlid asju, et mida sa saad käia ja süüa seal täna peale. Borderlandsist asjud ja nii edasi.
Mingid selle Jaapani mängude söögid võibolla oleks huvitav, et mis see oli, mis avatud maailma esimest mängisid?
Avatud maailma esimest mängisid? Siisi? Jakusas on ja väga palju sööki ja Persona 4 on palju sööki, et ma just jagasin meie Discordis ka seda ühte retsepti sellest Persona 4 Endless Meatballist, et mis on väga oluline story osa seal, et kui sa tahad minna, ma ei mäleta, kuidas see oli, kui sa tahad telekasse sisse minna, siis pidid seda meatballi sööma. Martin on rohkem mänginud seda.
Sellised nagu mingi regiooni kultuuri esindavad mängud on selles osas huvitavad, kui lihtsalt, et teeme mingi halo võiku.
See on täiesti, jah, see on nagu kõige veidram, et meil on mingi teine retseptiraamat ja me paneme lihtsalt selle halo nime siia ja siis mõtleme välja, et kuidas see võiks olla kuidagi seotud nagu, et ei ole nii põnev. Vaat, aga kas mulle tundub õigest, et uudistega on kõik või?
Ja võibolla ma selle veel markeeriks ära, et paar VR mängu on ka just olnud välja, et siis põhimõtteliselt kas siis täna või homme tuleb survival mängu Green Helli VR versioon, just Questi versioon, et nagu PC versioon tuleb eraldi ja siis tuli välja just Moss Book 2 ja siis ka Alchemy Labsi, ehk siis nende tegelaste, kes tegid kunagi Job Simulatori ja Vacation Simulatori, nende uus mäng Cosmonius High tuli ka just välja, nii et võitaks, et täitsa uusi VR mänge on küll.
Kas sa hakkad neid mõnda mängima? Sul on ju põhimõtteliselt võimekus olemaks kõigiks nendeks.
Jah, Green Hell ilmselt kõige enne. Mossi tahaks ka kindlasti proovida, aga Mossiga on see jama, et see tuli välja praegu PSVR ühele. Olimata sellest, et mul on praegu, ütleme, meie ühine komplekt on minu käes, siis see on mul töö juures riiulis viis kasti ja mingisugune pundar juhmeid ja nende selle nagu lihtsalt üles sättimine tundub võrdlemisi ületamatu eesmärk, kui ma päris aus olen.
Ma praegu vaatan seda videot ja siis vaatan, et IGN vähemalt on 8 punkti annud sellele, mis on päris tore soovitus. Näeb äge välja.
Ja, et ma ootan sellest palju. Just GDC-il kohtusin ka siis selle tegijatega.
Cool. No aga eks sa siis lähinädaltel annad meile teada, kuidas on need uued VR-mängud?
Ja, tahaks pole küll ammu midagi VR-is mänginud jälle, et viimalti vist seda Cooking Simulatorit, aga oleks isu ühteist vahepeal mängida küll. Ja okay. Võtta, kui veid haiga oled, siis nagu VR ei ole hea asja.
Ei, vist aga ei ole.
See on nagu asja, mida nagu tahaks ainult tervena mängida.
See on asja, kus juures, mida mina ei saa üldse, kui ma olen haiga olnud, siis alati mõtled, et oleks nagu haige, et siis kodus olla ja vedeleda ja oled teki alle, siis mängid midagi. Mul tavaliselt alati silmad muutuvad siis nii õrnaks, et ma lihtsalt ei saa nagu fokuseerida, et mul umbes pisarad hakkavad jooksma. Et ei ole,
haiguse teeskamine on ikka parem.
Ei, see ei tööta üldse.
Et haiguse teesklemine ei tööta või haigena mängimine. Martin ei vasta .
Ära vasta siis Martin .
Okei , aga tuleme siis kohe tagasi ja räägime sellest , mida me oleme sellel nädalal mänginud . no tegelikult see nädal on kulgenud niimoodi , et mingeid üllatusi ei ole , et ma olen ikka peamiselt mänginud Elden Ringi ja see on ka ja siis noh , natuke Tuunikut ja natuke Kirbyt , aga põhiaur on ikka jäänud Eldeni peale , et mul on tunne , et ma olen sellest nii palju rääkinud , et ma ei oska nagu enam midagi juurde panna , et ma ei tea , Rein , kuidas sul sellega on läinud ?
Ma ei ole mänginud nüüd tükk aega Elden Ringi , et mul üks küsimus küll oleks . Sulle selle osas , et kui sa oled seda rohkem mänginud , et ma arvan , et üks asi , mis minult võttis nagu motivatsiooni maha , oli see , et minu tegelase varustus ei arenenud väga palju edasi või et ma ei leidnud nagu uusi asju , mis minu tegelasklassil oleksid kasulikud peale 30 tundi mängimist , et kuidas sinul sellega läheb ?
Ei lähe väga hästi , et ma leidsin asjad , millega , et mul on nüüd 80 tundi , tiksub täis kohe varsti .
See on ikka sinu kohta väga palju .
See on minu kohta tõesti väga palju , aga ma pean tunnistama , et ma olen lähenenud sellele üsna valesti . Ma oleks pidanud , noh , ma sisuliselt raiskasin esimesed 15 tundi võib-olla , et siis ma käisin seal kaelides ringi ja noh , mis on täiesti nagu noh , see level ei ole nagu minu jaoks , et ma oleks pidanud alguses ikkagi nagu rohkem seda story missiooniga minema ja siis tegema neid story asju . Seda varustust sa saad tegelikult ka päris palju niimoodi , et kui sa teedki neid kas side quest'e , mis on nagu konkreetsed NPC-de quest'id või siis maailmas , kui sa leiad neid katakombe ja neid siukseid asju , et sealt tuleb varustusi ja sealt tuleb ka päris palju neid igasuguseid merchant'e , kelle käest sa saad osta neid juppe ja pluss sa saad hakata siis jah , customise ima , kui sa leiad selle kuldse nõela või siis selle , et sa saad nagu oma olemasolevaid asju siis edasi arendada . Aga
ma leidsin mingi nõela ja siis ma ei leidnud mitte kordagi ühtegi viisi .
See on , kui sa oled seal selle tule juures siis noh , ühesõnaga puhkad seal , siis seal on eraldi valik , et customise neid .
ja , aga see ei teinud mitte midagi , seal ei olnud ühtegi valikut .
sul peab olema mingi spets , mingi põhi , mille peale sa hakkad ehitama . Ühesõnaga , aga üldiselt parem varustus on lukus bosside taga . et sa pead ikkagi bosse maha võtma ja siis sealt sa saad neid asju .
Kui sa ütlesid et oleks pidanud nagu quest'e tegema , siis sa mõtled nagu Margit ja siis see loss , mis sellele järgneb ja see .
No need ma tegin ära põhimõtteliselt , aga ma oleks pidanud lihtsalt tegema nagu varem seda . Et ma lihtsalt käisin nagu suhteliselt sihitult ringi , mis oli iseenesest tore , mul oli väga äge nagu seal , aga nüüd noh , et nüüd mul on jäänud ainult nagu võib-olla nagu see liiga lineaarne quest'i osa või ma ei tea . Et ja ma olen oma spekkimisega ka nagu natuke , et ma olen käinud nagu päris palju selle magic'u peal , aga mitte vist nagu piisavalt , et ma olen nagu natuke liiga palju nagu üritanud nagu kõike leveldada , et ma oleks
liiga laiali läinud .
Liiga laiali läinud , et mul magic teeb päris palju damage'it , aga noh , mul noh , see hand combat on nagu suhteliselt nõrk ja mu enda see nagu kaitse on ka nagu suhteliselt nõrk , et kui ma bosside vastu lähen ja nad on nagu siin just juhtus , et nagu suhteliselt immuunsed igasugule magic'ule , et siis mul nagu natuke halvasti . Et ma pean nagu spekkima seda karakterit nagu natuke teistmoodi , et on palju inimesi , kes on 50 tundi mänginud ja on üle 100 leveli on ju , et mul on level kuskil , ma ei tea , seal 60 kandis , et ma oleks nagu rohkem pidanud alguses pressima seda quest'i nagu läbi ja seal võib-olla nagu konkreetsemaid asju ja mitte sinna kaardi äärtesse minema , mis on nagu konkreetselt noh , nagu mulle liiga palju , et kus ma sain väga kergesti surma ja kus ma jäin tihti palju nagu nendest ruunidest jäin ilma ja siis need siuksed asjad . Aga vahet ei ole , ma olen nautinud nagu kõike seda aega nagu teisest küljest , et lihtsalt nagu selle mängu progressiooni võtmes , et ma võib-olla oleks pidanud nagu natuke teistmoodi tegema seda . Ja siuke , et kui keegi mõtleb , et asuvad nüüd siis mängima seda , siis mõelge võib-olla korraks selle peale . Aga ma olen nüüd selle kolmanda põhibossi juures , olen akadeemia teel , seal on siuke twist , et sa ei saa sinna kohe sisse , et sa pead leidma kõigepealt selle selle võtme, millest on palju räägitud, et, et seda on nii keeruline leida, ma leidsin selle täiesti kogemata ja see oli minu jaoks lihtsam ja nüüd ma üritan seal siis selle järgmise bossi maha võtta. Aga seal on väga raske, sest et seal on need tavavastased, kes mind Magicuga eemalt snaibivad. See ei ole väga fun. Aga jah, sellegi poolest, kuigi mul ei ole seal lihtne, siis see on siuke mäng, mille peale ma mõtlen ka siis, kui ma seda ei mängi. Ja igati väärt seda kohta minu mõelest seal. Ma olen imestan, et ma nii kaua jaksan seda. Aga kogu aeg on midagi nagu teha, kuskile minna, midagi veel vaadata ja ma saan aru, et mul tegelikult on veel kolmandik kaarti avastamata, et mida sa tegelikult ei pruugigi isegi lahti võtta, kui isegi kui sa oled terve nagu selle storyline mängu nagu läbi teed, siis seal üleval nurgas on veel mingi täiesti eraldi maailm. Nii et jah, vaat.
Mm-hmm. Ja mul vist jääb põhi nagu probleem.
Me oleme sulle uhked, siiralt oleme.
Ja, oleme. Et mul nagu põhiprobleem oli see, et oli nagu kohti, kuhu minna ja asja, mis teha ja nagu sain mingid bossid ka maha ja aga nagu mingid reward ei tulnud. Martin kukkus välja.
Martin läks välja. No jah ja ei nagu selles mõttes, et noh, mida rohkem sa edasi muidugi mängid, seda paremaks need rewardid lähevad ja selles mõttes, et sa pead nagu stikkima sellega, et sa pead ka vist nagu seal maailmas ikkagi leidma neid ägedamaid kõrvalbosse ja vabatahtlike bosse, et saada nagu seda, noh, nagu seda kõige ägedamat looti ja kiire ja nagu tegema neid queste ja asju, et sa peab nagu mängima nagu natuke teistmoodi, et sa pead nagu kuidagi ma ei oskagi nagu seleta, et sa pead nagu justkui jälgima seda storyline'i alguses nagu üks jagu, aga samas ka nagu tegema neid kõrval neid leveldamise asju, aga ega seda keegi sulle ei ütle, et sa pead ise selle avastama või minu käest kuulma. Nii et, aga selles mõttes, et ikkagi minge mängige, proovige, siin on mängimist ikka väga palju, et inimesed on ikka sadu ja sadu tunde nagu siia panud. Ja ma ütlen seda ka, et maagia ja nende summonite ja asjade kasutamine ei ole häbi asi. See mäng on disainitud niimoodi ja see on kohati mingid kohad, kus sul 1000 eri seda vastast korraga peale lendab. No, seal on nagu loogiline, et see ongi nagu mõeldud selleks, et, no, et sul on mingi see maagia või mingisugune asi või need asjad, või keda sa saad summonida, et nemad aitavad sind ja no, see ongi nii mõeldud.
Ma ei tea, ma ikka tundsin ennast räpasena iga kordama.
See ei ole, seal eriti seal alguses, tegelikult kohe seal väike spoiler, et kui sa alguses leiad ühe õige merchanti ja sul on piisavalt palju raha, siis sa saad näiteks selle Margiti jaoks osta mingid spetsketid, mis panevad ta üldse nagu kinni ära ja sa saad ta nagu niimoodi maha võtta. Et, ja noh, ma võtsin selle mingi draakoni bossi maha, kes oli, et noh, see ongi üks tükka magav draakon, et kes ei järkagi üles. Et see ei ole cheesimine, et see ongi lihtsalt niimoodi mõeldud. Et, aga jah, et ma käisin võtsin veel siin, tegin ringi, võtsin neid puukolle, võtsin maha nende käest, ma sain asju, et mul 4-3 on vist maas.
Puukollid on vast.
Nad on ikkagi suht lihtsad nagu praeguseks mu jaoks juba. Et,
ma täpselt ühe ja kasutasin ainult vibu. Ossin mingi 300 noolt ja võtsin vibu.
Et noh, ma olen nüüd arvinud ka kasutama, et ma kasutan oma seda võlukepikest ja siis kilpi korda mööda, aga mul on nagu see probleem, et mu tegelen on nii nõrk, et ma ei saa kõiki asju endale equipida korraga, ma sain nagu parema armori, aga see on nii raske, et ma pean majandama. Ja et ma pean, ei, ma ei taha fatrollida, ma tahan kiire, ma pean kiire olema. Et jah, aga...
Et, no, ma mõtlen, et ma võibolla nagu ikkagi midagi mängiks edasi, ma nagu päris alla ei ole annud, aga kui ma nagu mõtlen, mida mängida, siis nagu see ei ole esimene mäng, mida ma nüüd kohe, võibolla prooviks vahepeal mingid muid asju ja siis läheks.
Aga seal ju kusjuures tuli update ka, et vaata seal vahepeal tuli mingi patch, millega see lõpuboss tehti nõrgemaks Ja siis nüüd, ei, sorry, see oli kogemata. Tõsteti raskemaks tagasi, et eks siis, et kes vahepeal jõudsid selle viimase lõpupossini ja tegid selle ära, siis teil vedas, nüüd see on jälle raskem.
Tätt ütleb, et Rainer ütles, et tal pole sellest mängust midagi rääkida ja siis maura pool.
Jah, keegi ütleb, et ma ei ole veel poole pealgi, ma tean, et ma ei ole poole peal. Aga ma arvan, et nii palju kui ma kuulnud olen, siis arvestas, mis levelid ja asjad mul on, et siis noh, lihtsalt mingist hetkest läheb väga libedalt selles mõttes.
Jah.
No, aga Rein, sa panid siia kirja meile totaalse üllatuse, et mäng, millest ilmselt ei ole enam mitte midagi rääkida, et ma võiks öelda seda, et ma vahepeal mängisin Faster Than Lighti ka, et ei avastanud midagi uut, aga väga mõnus oli, et sa olid vist samal lainel.
No ma tõsin ka Faster Than Lighti proovida. Ma olin siin haigusega nagu natuke autis, ei viitu midagi väga keerulist võtta, et pigem tahtsin nagu comfort zone'is olla, siis ma hakkasin mängima Binding of Isaacut, mida ma teatavasti. See on üks mäng, mida ma ilmselt kõige rohkem olen mänginud üldse, et kohe vaatan, mis ma olen mingi 400 tundi. 423.
Ma üks pärast vaatasin, minul oli olnud 100 tundi seda.
Ma olen 423, aga vaat see esimene versioon oli see mingi flashy versioon. Ja võibolla mul oli veel mingi teine Steam'i konto kunagi ja ühesõnaga ma olen seda mingi teisi versioone ka mänginud. Aga mis ma tegin seekord teistmoodi, mis on tegelikult nagu päris huvitav asi, mida ma soovitaks võibolla mingite teiste armastatud mängudega ka teha, on see, et ma Steamis uninstallisin kõik DLC-d ja tegin omale uue nagu puhta save'i, kus ma mängin seda nagu, noh, Binding of Isaacust on mingi palju versiooni asja tulnud ka, et see ei ole nagu nüüd see algne versioon, aga see on nagu ikkagi nagu DLC-dest puhas. Ja Binding of Isaacu tüüpi mängus on see väga oluline, et kuidas on selline mäng, kus sa nagu iga level leiad mingi uue võime ja need nagu kombineeruvad väga huvitavalt ja seal on hästi palju erinevaid viise, kuidas asja saab minna, siis nagu alguses see mäng on hästi puhas, sul on hästi vähe mingid asju, mida sa saad leida. Ja siis, kui sa progresseerud, sa leiad ja kui need itemid on mingi sadu, kui mitte tuhandeid juba praegu nendel DLC asjadel, siis paljad asjad on mingisugused väga spetsiifilised, mingid ramps itemid või mingid jäänukid ja sa leiad nii palju mingid jura. Et praegu niimoodi mängides see mäng on kuidagi puhas, selge, konstreeritud, sa saad aru, mis olema peab ja see progressioon on nüüd ka nagu nauditav, et nagu kunagi esimest korda mängides me osad sellele nagu nii palju tähelepanu pöörata, aga nüüd sa märkad umbes, et kuidas sa saad mingi uue asja, sest et sul on just mingi õige kombinatsioon mingid asju, mis sa oled leidnud, et leiad mingisuguse kassisaba ja mingisugused hambad ja siis sa saad mingi parasiidi umbes, et mingid sellised spetsiifilised asjad, mida sa niimoodi avad. Väga nauditav niimoodi. Ma soovitan.
See kõlab nagu väga hea idee.
Aga uuesti ilma DLC.
Aga Rein, kui sa nüüd mängid pärast olles seda esimest Zeldat mänginud, ma ei tea, kuidas sul sellega nagu läks.
Muidugi. See oluline vahelili läks mul meelest ära. Jaa, miks ma lihtsalt tuli Bindiga paisuku. Jaa. Sest ma mängisin seda Zelda Game & Watchi. Kui ma USA's käisin, siis ma lennuki peal mängisin seda väga palju. Ja see on ikka täiesti hämmastav, kui palju on nagu Binding of Isaac siis näpanud sealt nagu nii monsterite kui mingite unlockide kui mingite itemite kontseptsioone, et ikka nagu, ma ütleks, et Isaacu fännidele nagu ikkagi on see väga huvitav seda proovida ja avastada. Ja ainult see Zelda nagu mängitavus, noh, on sõike nagu,
no aastas 85.
Oi, et tundub, et Binding of Isaacu kogu kontseptsioon alguses võib-olla oligi see, et teeks nagu Zelda disaini mängu või noh, lainaks seda disaini ideid mingeid, aga teeks nii, et seda on ka lõpus mängida.
Rein, ära tee liiga mängule, mis oli ikka väga innovatiivne omal ajal.
No omal ajal kindlasti innovatiivne, aga noh, Isaac ei ole ka enam nagu uus mäng, aga see Isaac on nagu see niivõrd core loop, kord see nagu just see nagu mängitavus on väga nauditav, et on olemas nagu, et nagu mis on siis kahe twin stick shooter, kahe toki tulistamine, et siis see on nagu hästi siuke reaktiivne nagu, et umbes, et noh, et ma ei tea, kui see paneb mingi pommi, see lükkab nagu mingid asju laiali ruumis ja nagu asjad nagu reageerivad üksteisele ja et kui sa oma pisaratega lased kolla, siis nagu surub, need pressib neid vahepeal tagasi ja kui kollid tulevad, siis nad nagu pressivad üksteist ja siuksed nagu see nagu minute gameplay on selline hästi mõnus ja füüsiline, et jah, värskisse kulda ja keemselt paisikult panema, aga mul on tänu sellele Zeldast saadud inspiratsioonile on sellega väga lõbus. Ja Zeldat ma tagan kindlasti veel mängida.
Mitmendas dungeonis sa oled, tead?
Neljandas või viiendas äkki või? Et see, kuidas nad nagu progresseeruvad, on ikka ka suht veider. Et ma nagu ikkagi üritan ise avastada. Ma saan aru, et see ei ole päris lõpuni võimalik, aga ma nagu üritan. No. Ja sageli ongi noh, sükka asja, et sa nagu jooksad peaga vastu puud, seal tükka peaga vastu seina. Kuni siis sa teed mingi teist dungeonit, lähed tagasi ja avastad mingi salaukse ja siis sa saad seal mingi asja. Aa, sain rederi, ma saan nüüd üle minna sellest kitsast mingisugusest kanalist. Et nüüd ma saan nagu sinna teise dungeoni teise osata, aga ma ei mäletanud, mis sugune dungeon oli, kus mul seda vaja oli. Et...
No jah, see on see nagu ilu ja valu nagu selle nii Zelda või seda tüüpi mängude juures, et...
Ütleme nii, et see Zelda nagu disain, nagu see gameplay disain ja nagu need ideed seal taga, need peavad väga hästi vett siia maani. Aga jah, see on nagu no. Core mängitavus.
No ütleme niimoodi, et isegi see sama, mis seal selle Game & Watchi peal see on see Game Boy versioon, ehk siis Link's Awakening, et see juba väga märgatumis või märkimisväärselt parandab seda ja pigem Link to the Pastis, mis siis Super Nintendo peal ilmus, et seal on see mängitavus ikka nagu oluliselt parem. Et ma tegelikult saan sust aru nagu, et ma sellepärast ise ei olegi nagu kunagi seda päris lõpuni teinud, et ma olen kuskil umbes, kus sa oled, et see on vist kõige kaugemal, kus ma olen jõudnud.
Ma tahaks ikkagi seda veel mängida ja ma enne ei tahaks need teisi proovida. Ma kardan, et muidu see on see, et kõik jäävad kusagi no. poolegi ja muudub ühtlaseks läbitamatuks massiks. Et ma pigem nagu võtaks nagu üks korraga.
No see kaks muidugi on täiesti teissugune mäng, et see on küljepealt vaates ja rohkem nagu RPG. Et noh, täiesti nagu teises võtmes. Aga jah, huvitav, et...
Kas see Legend of Zelda siis, kas ta on nagu siis kõige esimene Zelda mäng?
See on kõige esimene. Okay. Enne seda ei olnud üldse olemas. Seal oli ka selline huvitav asja, et see oli põhimõtteliselt vist esimene Nintendo mäng, kus sai saveida vahepeal. Kus oli see patarei wow. salvestus, mis see oli väga big deal nagu tollel. Et jah.
Ei tagata.
Aga jah, et kõik, mis sa räägid, see kehtib ka Elden Ringi kohta minu jaoks nagu, et kui sa käid ringi ja sa avastad, mul on mingi võimalus see, et ma saan sellega siit proovida, et ma olen natuke võimsam ja ma saan äkki nagu nendest tüüpidest läbi ja siis nii edasi. Et jah, aga ma olen Tuunikid ka nagu natuke rääkid Zeldast edasi mänginud, aga seal oli ka nagu selline naljakas situatsioon, kus ma seal, kus me videos jõudsime, siis sealt ma läksin edasi ja no absoluutselt ei saa nagu noh, ei saa hakkama, sest et seal oli mingi ma ei tea, kas nõiad või ühesõnaga mingi nõidumine seal käis ja kui ma läksin mingisse alasse, siis see tõmbas mu health baari, mitte nagu ajutiselt, et minu energia, aga minu health baari kui siukse mingi veerandi peale. Ehk siis, mis tähendas seda, et täiesti võimatu oli üheski vastusest jagu saada ja nad tegid mulle one hit kille. Ja ma pressisin seda päris tükk aega niimoodi, et mul kodus nagu motivatsioon veits ära ja siis ma läksin, eksploorisin mingis teises alas ja täiesti kogemata sattusin mingisse täiesti uude alasse nüüd, et avastan seal ja et seal tundub, et mul läheb nagu paremini, aga see on ka üks mäng, mis on täis väga palju siukseid saladusi ja väga palju siukseid, et no põhimõtteliselt, kui ma läheks loeks netist, siis ma teaks täpselt kuhu minna ja mida teha, aga ma üritan mitte seda teha, aga korraks mul läks selle motivatsioon läks küll ära, et kui ma ei saanud üldse aru, et noh, enda arust ma olin nagu kõik alad enne nagu läbi käinud, et ma ei saa enam kuskile minna, aga siis selgus, et näed, ei, mingi üks väike teeke oli kuskil oli uurimata jäänud ja nüüd ma saan edasi. Nii et seda ka ikkagi jätkan. Ja see on ka mäng, mis Rein võibolla sulle ilmselt mingi hetk võiks huvi pakkuda, et see on nagu päris sarnane nagu selle vibe pealt.
See on ma ütle, et see ei pakku mulle huvi, aga ajastus selles mõttes.
Ja, see on väga alt. No, mul on ka, et ma mängiks seda palju rohkem ja palju parema meelega, kui ei oleks Elden Ringi, et nagu nii sarnane mäng tegelikult noh, mingites põhimõtetes ja täpselt samal ajal, mis mulle ka nagu meeldib isenest, et aga see, ja, see ajastus on horror nagu natuke. Et jah. Aga seoses sellega, et üks mäng, mida ma proovisin Game Passis ja mulle meeldis, ehk siis Nobody Saves the World, muideks kuulutati välja Switchile ja arvutile ja siis vist ka PlayStationile, nii et kui keegi tahab sellest nagu RPG-mat nagu Zelda mängu pealt vaates modernset, siis see võib olla nagu tegelikult lahendus. Et Nobody Saves the World, see on päris äge, nii palju kui mingi esimene maailm või midagi sellest, et nii palju kui ma teda mängisin. Vaat, aga ma ei tea, ega meil rohkem vist midagi väga arutada ei ole, kui sa Martin just
väga ei ole, jah. Ega ei natukene Grand Turismot, aga see on ka kõik, on ju, pret siin.
Yeah.
Ja Tunic, oi, mul on pret ka see Steamis poe sees lahti, aga ma tean, et sellega võib minna halvasti ja võibolla peab selle ette võtma siis, kui sa näed, et on aega, et seda ka reaalselt mängida.
No,
Martin, mul on küsimus selle Gran Turismo 7 kohta. Ma kuulisin eelmest saadet lõpuni ja siis ma ei ole aru saanud ühest asjast, et kas see on nagu ikka visuaalselt saab ka tuunida autosid?
Ja, sa saad kõike lisada sinna juurde, sa saad, noh, alustades sellest, et sa saad seal igasugust detaile muuta, on ju, siis sa võid neid kleepekaid ja kõike värve, kõike seda saad teha. Sa saad isegi autot pesemas käia, et kui sa saad mustaks, sa võid käia pesemas, et see on nagu kõik olemas. Noh, ainus asi, mida selles võtmes ei ole, on see, et nagu tagurpidi asi on see, et need kahjustused, kui sa kuskile vastu sõidad vastu teist, seal midagi nagu on, aga see on nagu hästi vähe ja hästi minimaalne ja see ei ole nagu ka realistlik. See osa, aga ja
muidu kuulates eelmest saadet ma olen meenus kunagi, ma ei tea, kas Need for Speed Underground 1 või Underground 2, et kui see autode valik on nii lai, siis on see võimalus, et sa ostad selle auto, mis sul tegelikult on ja siis tuunid selle ägedeks, et mul oli tollal Underground ajal oli isa just ostis mingi Peugeot 207 või mingi siukse nagu tillukese ümmarguse auto ja siis presenteerisin selle. Võt, see on nagu minu nägemus sellest, et need põhjavalgused ja värvilised nitrood ja asjad ja need kõik juurde pannud, see on nagu päris äge auto. Ja siis see päris auto tundus nii stokk ja igav nagu sellega võrreldes. Et kas ma saaks oma mastat ka niimoodi tuunida?
Sinu mastat seal ei ole, aga põhimõtteliselt muidu saaksid küll, jah, et vaata, linnamaasturid on üldse seal vähe, et isegi Porsche linnamaastureid, kui ma nüüd ei eksi jälle, isegi neid ei olnud, noh, Cayennist ja Macanist on ka ju mingid eri versioonid olemas, aga isegi neid ei ole. Kui ma nüüd ei eksi, et võibolla, noh, kõike peast ma ei tea, et mis seal nelja see hulgas on, aga nii palju kui ma Porsche nimekirjast nagu lesin silma üles, siis ei olnud.
Aga Rein, mulle tundub, et see ei ole sinu mäng kohe üldse, et kui sa isegi Forza puhul küsid, et kas siin midagi muud peale sõitmise ka on, siis ma arvan, et Gran Turismo on seda veel vähem.
No, võibolla mingis mõttes nagu Gran Turismost ja selle niiksest nagu realistlikust sõitmisest saan nagu paremini aru kui selles, et Forza see arcade, et mäng on selles, et sa vajutad seda edasi noot.
Oi, sa oled väga valesti aru saanud, kuidas see Forsase sõitmine käib.
Mõte, see GDC-il käisin Dolby booth'is vahepeal. Põhimõtteliselt viimane päev kõik oli kinni juba ja siis ma lihtsalt ilgelt väsinud juba ka ja siis lihtsalt läksin istusin sinna vaha, vaatsin, mida nad seal näitavad ja siis see müügimees seal andis mulle Xboxi puldi kätte, pani Forza käima ja siis mingit see Dolby sound nagu oli mingi mingi tähti põhjas ja siis ma kihutasin seal just meelega nagu just tee pealt eemale, et mingis seal kruusas ja kuuled, kuidas see kraviseb ja peksab nagu vastu autot ja selline ma ei näe vas peaks tavale mingi korraliku helisüsteemi panema kui
ehitad endale see koopa, kus sa saad istuda ja kus on see heli on nagu ümberringis.
see on kindlasti mul üks life goal.
Man cave. Tõsine. Vaat, aga tundub, et mängud on ka mängitud selleks korraks. Tuleme kohe tagasi ja siis vaatame, mis on internetis odav. Ma saan aru, et eelmine nädal ma tegin mingi tõsise kala ja kuidagi ei näinud neid asju kõiki, mis tasut on. Eks siis, et vabandust, kui teil ei minu pärast Total War Warhammer võtmata. Aga ärme siis see nädal siukest viga tee ja mis siis see nädal tasut on?
See nädal on tasuta Rogue Legacy ja The Vanishing of Ethan Carter ja järgmine nädal on XCOM
2. Oh, ja Insurmountable, ma ei tea.
Rogue Legacy,
aga Rogue Legacy'l tuleb vist kohe see Rogue Legacy 2 nüüd early accessist välja.
Jah, minu mõelest isegi meil saate ajal tegelikult kuulutati just välja, et see tuleb 28. aprillil tuleb välja.
Jääb üle küsida, et kus on Darkest Dungeon 2?
See on Epic'u poes ainult peidus.
Ja early accessis, millal ta välja tuleb.
No jah, aga kes ei tea, siis Rogue Legacy on sõike külepealt vaates Rogue Light, aga seal on see huvitav asi vist, kui ma õigesti mäletan, et kui sa sured, et siis sinu tegelase mingid omadused vist kanduvad nagu sellele uuele tegelasele edasi, et seal on mingi
protsent. Ei,
see ei olnud see või?
Valesti saad aru. Ma olen Rogue Legacy läbi teinud, kuigi ta ei ole mul lemmik Rogue Light just, aga seal on see point, et sinu järeltulijad on siis järgmised mängijad ja kuld, mida sa teenid, sa saad kasutada selleks, et oma nagu lossi üles ehitada ja mingisuguseid upgrade saada, aga nendel järeltulijatel võivad olla mingisugused defektid või siis nagu boonused, kes on värvipime või kes on paks ja jaksa kõrgele hüpata või kellel on just mingisugused veidrad nagu teissugused võimed, et põhimõtteliselt muud kui progresseeruda, aga lihtsalt iga järgmisel karakteril võib mingisugune häda milles olla.
Okei. Ja Vanishing of Ethan Carter on selline huvitav nagu seiklus mäng nagu sellises hiireklipi.
Detektiiv ja. jalutamissimulaator, aga just. Väga äge näeb välja ja väga hea atmosfääriga.
Just, et see oli üks esimesi siukseid Unreal 4 mänge, mida ma mäletan, mis oli väiksema stuudio poolt tehtud ja siis see nägi väga, väga muljetavaldav välja omal ajal, mis 14 tuli välja, et ma tean, et me tegime juba saadet, siis meil on isegi video on kuskil. Et ta ei ole küll väga pikk, aga eriti niimoodi kui tasut saada, siis kindlasti soovitan proovida. Vaat, aga ega olemegi seal maal, et on aeg kutsuda saade saateks. Siis loodetavasti järgmisel nädalal on ka mõni uus mäng siin ja loodetavasti siis järgmine teisipäev näete seda Gran Turismo videot, kus Martin näitab meile, kuidas see sõitmine käib seal nende autodega ja eks mina jätkan Elden Ringis see oma seiklusi, et ma kahjuks ei saa seda veel maha panna, et peate minuga kannatama, aga mul tõesti ei ole jah, nii pikalt üheski mängus ei ole nii põnev olnud, nii et vot. Ja Reinul on ka nüüd parem olla, nii et kõik pigem läheb paremuse poole ja uues läheb soemaks ka ja suvi tuleb varsti ja juba ongi varsti kohe suvi käes, nii et siis on mida oodata. Vot. Aga
kohe kui lumi ära sulab.
Kohe kui lumi ära sulab, siis ongi suvi käes. Aga mina olin Rainer, minuga täna Rein ja Martin, kohtume juba järgmisel nädalal. Ciao.
Ciao.